Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu. Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan Altzagara egingo dugu salto. Altzagako udazken kulturala prest. Zagutzera eman dira ere nortzuk bisitatuko dute Altzaga. Eta horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan Janire Arantzaberekin esan ezin. Taldeko ahotsa eta musikariarekin, baina ez hori bakarrik. Horren zuten ari zarete esan ezin gure Zauria, Sara Zuzaiarekin batera eginako bideoklip berria, ikusgai jada. Bueno, kontu gehiago ze hortxe ateioka ere, diska berria. Bueno, kontu ugari, ez dugu askoz gehiago kontatuko, esan bezala, gaurkoan gurean Janire Arantzabe dugulako. Egunon, Janire?
Aupa, egunon.
Zer moduz?
Oso ondoia bizkate diskoari ere hasiera eman diogula eta herrian ere bai duazken kulturala eta bueno. Kulturarekin lotuta eta musikaren bueltan beti gustoa aitzen naiz eta esan bai pertsonalki proiektuekin, bai bestalde herrian ere bai halako gauzak iteko bauna aukera aukerarekin eta bi gauzekin oso pozitik izan.
Hori da, bueno, kontu asko aipatu ditugu aurkezpenean eta hasiko gara esanez, ba, biharkoan ja udazken kulturala hasiko dela, Altzagan. Konta iguztu, aurtengo edizioa nola aurkezten da, Janire?
Ba, aurreko urten eman genioen hasiera zikloni, zerrin bai sumatzen genula, ba, bueno, ez genitula, kaso beste herri batzutan, ba, bueno, bazituzten nola baite kulturre geraleku hauak eta guk faltan botatzen genitun gurean eta saiatu ginen aurreneko zelenengo aurreko urten, ba, bueno, ziklonia ziren ematen.
Bai.
Oso esperientzi polita izan zen, oso erantzun ona jaso genuen eta urten ere, ba, bueno, honi tiraka jarraitu dugu. Eta kasu hondan bihar emango dugu hasiera, aurreko urtean ja, ba, bueno, formatu, sola zaldi musikatuaren formatuaren alde ingenun data hauetako baterako,
bai.
Eta ondo funtzionatu zigun, eta urten ere hasiera honekin emango diogu, kasu honetan urten Olaia Inziarterekin izango dugu parada, bere azken diskoa zerrautxea ezagutzeko, eta
bai.
Bere musika ibilbideari ere, bueno, alako errepaso txiki bat egiteko, beakin hariko gara sola saldi musikatuaren formatu horretan, eta bueno, nik uste beti dela formatu oso gertuko bat, akaso, bueno, artistak ere beste modu batera ezagutzeko aukera ematen diguna, eta oso interesgarria nik uste.
Eta Olaia Inziartek nola jaso zuen proposamena, Janire?
Bueno, hie da kultura teknikariari beste artez de kudaten diela gauta,
vale.
Artistak ere bai dituzte ja, haien, ba, bueno, haien kontratazioa eramaten dituzten produktora edo manajerrak, eta kasu honetan modu honetara egin dugu, baina bueno, gidanik Olaiarekin badetela
harremana,
eta oso gustura jaso zuen proposamena, eta biharko gogoz.
Ze hori, aipatzen ari zinen, ez dala soilik kontzertu bat, baizik eta solasaldi bat egongo dela, solasaldi musikatua izango dela, eta bueno, hori ere berezia artistaren zat, Janire.
Bai, orokorrean usteet, ez diela inbeste egiten nolako gauzak, beti gaude ditu
hau,
disko bat ateratzen denean edo kontzertuak ikustera jutea, eta hau badaukagu oso normalizatuta, eta bueno, alde batak ikusti, oiztiz normala da noski. Baina, bueno, gira da, formatu honek ematen dizkizula beste aukera batzuk, artistari eren eretako ematen dio, bueno, akaso modula zaiago batean gauzak kontatzeko espazioak ere eskaintzen zaizkigula modu ontara, eta nik uste beti dara interesgarria beste perspektiba batetik jasotzea ere bai.
Hore da. Bueno, biharkoan izango da, doakoa izaten da, baina bai gonbidapenak eskuratu behar dilera, ez da, Janire?
Bai, izen emate bidez, formulario bidez abiatu genuen, bueno, izen emate hau, doakoa zan noski, eta hi esan ja ez diegeliten gonbidapenak, ja bukatu dira, zoko egunean bukatu zian izen emate benak, bera, beteta espero dugu gaur gure ertotxea eta gure aretotxiki hori, bera, oso gustora.
Bueno, baino, esan dugu beste artista bat ere izango dela, ez dala bakarra izango, eta gaur okerrez banago, urriaren biko gaurkoan, irikitzen dira, eskuratzeko beste urrengo kontzerturako ba, gonbiteak, ez da?
Hori da bai, udazken kulturaleko bigarren eta azken, bueno, ekintza izango da urtengoa, urriaren 11an, urrengo asteko larun baten, eta kasu honetan, bain, haute lorrietaren aire osteko birari ingo diogu lekua gure herriko elizan, eta daiga urtik aurrera eskura daitezke gombia benak, edo izena eman daiteke, hori, olaiaren modura formulario bidez, eta hauek altzaga puntu eusen herriko udaletxeko webgunean dago formulariora linka, beraz, hortxe topatu dezake jendeak izen emateko.
Primeran. Bueno, eta aitzakirik ez altzagara joateko, ze garraio publikoa jarri duzu martxan?
Bai, hori da, nik uste tolakoetan ebai, jendearen zalantza azparizatzen dala jo, bari txiki batera, egin joan, una parkatu, edo askotan ere bai nahi ezula lasaigo eta txezurako txerik hartu nahi. Kaso honetan, olaiaren eguna nola ostirala tokatzen den, hor oikotasunez egunerokoan baditugu autobusak, eta bai deitu egin behar dela, eskaripeko zerbitzua daukagulako gurean, eta deitu egin behar dela, bueno, linkean agertzen den zenbakira. Eta bai, beste kasuan, inauten kasuan, larun bata izanagatik, eta bueno, autobus zerbitzu mugatuagoa egon da normalen asteburuetan, bai eskatu dugu da zerbitzu berezi bat espreski egun horretarako, eta hori kartelean eta izen emateko linkean eta dena zerbitzu horiek azalduta daude, bera, zoi, aitzakirik egia esan ez dago, ez etortzeko.
Hori da. Bueno, ba, esan bezala, altzagako udazken kulturala prest, bizita, biharkoan, bolaia inziarte ikusteko, jada, ba, gonbiteak ez daude, baino, gaurkoan irikitzen da, inaute lorrietako gonbiteak eskuratzeko aukera, beraz, ba, horixe, irubebikoitza.altzaga.eus webgunean eskuratzeko aukera, urriaren 11an izango da, inaute lorrietan altzagan. Bueno, Janire, eta esan dugu, proiektu pertsonala ez, esan ezin, ba beste, ba hoxe, badatorrela, diska berria, aurkeztuta izen burua behintzat badugu, aurrerapena ere, kontaiguzu.
Jo, ba, ez dakit, biskat, atzera egiro alagatzen ez, eta kostaiten zait askotan sinistea, nola posible, nola pasatzen da nainazkar denbora, ze
bai.
Oso rezientetzat dauket nola bainere hasiera guztiontan, era konturatzerako ja hirugarren diska aterako dut hemendik pare bat astera eta ja jo oso pozik proiektuk izan du alako evoluzio, bueno, poliki jundan zerbait izan da, nik ere asko zertu dut, bueno, erritmoa ere alakoa izatea, ze eman dite aukera hori nolabait gertatu zaiten dena, eta bideak eman diten dena nolabait gozatzeko eta ausartzeko eta asimilatzeko ondo. Eta esan super pozik nao, bai orain arteko bideaz, eta hemendikan gutxira aste barru, aste terdi barru edo aterako dan disko berri horri ere ilusio handiz heltzen diot eta gogotsu.
Hori da. Bueno, ze, claro, aurreko diskatikan ere denbora pasa da, Janire, eta okerrez banago udazken 2023ko udazkenean izan zan, ez? Kaleratutako aurreko diska. Claro, ordutik ona diskarekin batera bizi izan duzu, esan duzu ez, poliki eta pixkanaka, baina askok ere azkeneko hilabetetan edo 2024ko urtea ere baliogarria izan da Janire gehiago ezagutzeko, ze hainbat tokietan ikusi zaitugu Janire, eta evoluzio hori islatzen da diska berri honetan, nolakoa da Janire momentu honetan?
Ja, kurioso da, zenik batzutan esaten dut, bueno, musikak nolabait aldatu dula asko nire bizitza, eta
nolabait
ezakit, hemen egoteko beste begirada bat, eta nolabait sentitzen dut askotan ere bai bilatu dutela behingoagatik nire lekue musikaren bidez. Baina liberean gero nire egunerokoa ez sentitzen hainbeste aldatu duanik. Eta hori da pixkat daukaten, ezakit, azaltzea kostatzen zaiten hori edo kontra esan txiki hori esango nuke. Eta diskoari dagokionez, egia da, ez detela sentitzen kriston aldaketa egon danik soinuan bereziki uste dut, bueno, esan ezinen nortasuna soinuan beti egon izan dela, hor ez dala pia bat aldatu lehenengo diskatik, garen diskara ere, beti dago evoluzio bat noski, eta hemen ere sentitzen dut, badala, ba nolabait, bidearen eraginez eta denboraren eraginez ere bai, ba bueno, hemen egotetik eta nire esperientziak bizitzetik, horrek eman dizuten ikaskuntzetatik nolabait, gauzak egiten jarraitzea, nolabait mugitzen hauten gauzei idaztea, eta bai, pixka sentitzen dut kantuok badiela ere bai une oro, momentu oro gertatzen aidan hori ulertzeko modu bat, eta askotan, erantzunak aurkitzeko ere bai saiakera bat, nahiz eta askotan gero igual gaur egun dauzko egun kontestuekin eta bar,
bai.
Zaiagan ere bai erantzunak topatzea inun, baina uste ez dala beste munduko ezer, eta ez dut sentitzen no. Ala izan behar duenik ere bai. Beti ulertu dut musika mundu honetan gertatzen dien gauzei nola bai beste perspektiba bat emateko modu edo espazio gisa, eta orain kontan ere hola hartu dutela sentitzen dut.
Begira, bueno, elkarrezketa batzuk berreskuratu ditugu, eta, bueno, iritsi da Sara Zozaiarekin egindako elkarran hau, bideoklip berri hau, eta galdetu zizuen ez 2023an, ja nire, musikari bat, eta zu, Sara Zozaia bota zenuen, elkarrezketa hartan, eta orain kolaborazio bat iritsi da, berarekin kantuan bideoklipean lan egiteko aukera izan duzu, hori ere, nola hartu duzu?
Bai, bago, kanta horrena kurioso izan zen, nik kanta hori idazten egin nintzela, orain dikan kanta, hori, lehenengo zatitxo bat neukanean, lehenengo estrofa hori bakarrikan
bai.
Idatzi nunean, ba, mobilarekin grabatu nun, nola gari gorbeta izateko, eta nik kanta hori, kantaten egin nintzen momentun, jo, ba, entzuten nun txararen hau txan ere burun. Eta orduan, getxo, kanta horren lehenengo grabaketa hori gorben nunen, bere izena garri nion, Sara Zozaia izenez. Izendatu nun kanta lehenengo muestra hori, eta ja Sarari abisatu nion, segida ezagutzen detela, justo Araman biok elkarrekin kontzertu bat eman genuen, eta gubartatikan ezagutzeko aukera izan dute musikari eta lagun gisa orain. Eta ja abisatu nion, jo da bida, hau indet, ez da orain dikan kantu bat komo tal, baino zure izenez gordoet, jakiteko, ze zure hau txantzuten nun demora guztian kanta honetan. Eta zen, jo da, ber, kanta horrek amaiera daukan, haber bukatuta entzun dutak edan, eta bidali ze super gustora parte hartuko dut. Eta esan, denbora desente pasa izan da lehenengo muestra hartatik nolabait kantuaren bertsio finala bukatutzate eman degun arte. Eukidu kantak eukidu oso bide politxe, eta zara izan da beti, musikaren bide honetan oso gertu eukideten pertsona bat, bai musikalki eta bai pertsonalki ere bai. Eta bai, berarekin kantau egin alizatea izan da oso politxe, gaina ustez biok bagea laneko pertsona antzeko klasaiek eta modu bortara ere bai oso ondo bertzen gara.
Bueno, elkarlanak garrantzitsuak ere musikan, zuk nola hartzen dituzu elkarlanak, ez bakarri kolaborazioak, baizik eta elkarlanak, janirea?
Joan, eretako esaten dut, baina askotan bidea egiten dut zunen egozen gauzetan, elkarlan horieke izatea edozein perspektibatan, eta orokorrean bakarrik ez lan egitea super garantzitsu eritzen zait. Bakarrikan ja, bidean zehar gertatzen zaizkizun gauzei buruz, norbaitekin itzeiteko, eta gauzak norbaitekin partekatzeko lekua izatea bat ikustet. Nik zentzu gutxi hartzen diot. Zentzu gutxi hartzen diote gauzak partekatuak ez izateari, eta nik beti dut net, musikan askotan nolabait nire oroitzapen politenak edo gogoratzen ditutenean askotan ez dala gertaera bera baizik eta zeinen ondoan bizi izan dituten gauzak, eta eta bai, ni beti sentitu izan naiz oso babestuta eta saiatu izan naiz beti proiektua abiatu nonen nolabait elkarlanak beti ondoan izatea eta bai lan egiterako garaian kantuak sortzerakoan, grabatzerakoan, zen diskoen bai diseinuak, videoklipak ere egiterako garaian orokorrean musikaren alderdi oso diferenteak oso diferentea daude ere bai musikaren baita eta saiatu izan naiz beti denetan no, nire sareare egiten gauzak egiterako garaian elkarlan hauen bidez izan dadin.
Filosofia hori elkarlanean lan egitearena ba, laguntzea, ez? Bide bat elkarrean egitearena. Herri txikiak eman dizu hori adibidez, Janire, Altzagaberak, herri txik batean bizitzeak parte hori eman dezake?
Nik uste bai, ez dakitze puntuta daño ola izan daiteke, baina nik bai sentitzen dut, ba bueno, norberen hortasuna eta gauzak egiteko modua eraikitzen dela ere bai zure herriaren bueltan eta zure herriaren karakteristiken baitan ere bai. Nik uste, ba bueno, hiri batean bizitzea eta herri txiki batean bizitzeak ez daukala inolako zerikusirik. Eta nik uste horrek bai eragiten dula gero artista bezala ere zuk gauzak egiteko ukiezak ezun moduan, edo gauzak begiratzeko izan dezakezun perspektiba horretan, nik uste bai, eta nik beti sentitu izan dut, bueno, bai herri txiki bateko izateak eta oso txiki bateko izateak eman ditela gauzak beste perspektiba batetik iteko zen hori eta nahi hori, eta bueno, sentitu nahi dute ala izaten ari dela behintzat.
Begira, zuen du. Eta hitz bat berreskuratu dut, zuri entzun da, potxolos. Alaxe deitzen dizuela, nire zuei esan ezinekoei, ez? Proiektua ikusi zutenean eta potxolos batzu zeatela edo estenan gainean edo hau nola zan? Potxolo hitza nondik dator? Ja nire.
Jo, hau da nolako da kuriosoa ze gure bateri jolea dan Arrik duela urtetxo batzuk eduki genun formakuntza bat hori eszenografiari buruz eta bat eta beste eta galdetzen ziguten ea ze puntutoraino zaintze ote genuen eszenografia, ea ba ote genuen baliabideak, ba, bueno, argiteria, eszenografiarako materiala erabiltze ote genuen, edo ze puntutan irudikatzen genuen gure proiektua, gure ziago kionez, eta, bueno, Arrik erantzun zuen, bai, eda, bueno, nahiko proiektua siberri ezala ez denuzkala ez dara baliabide ekonomiko eta materialak, oraingoz gure kontzertuetan eszenografia aldetik ez dakitzerrera egiteko, eta argiterian ere, segun eta ze gauzara biltzeko, ba, bueno, oraingoz, ginara iritsi puntu hortara, neurri batean, baino, berak sentitzen zula eta jendeak esaten ziola, nola, bueno, gero gure artean oso harreman ona geneukan, eta holtza gainera igotzen ginenean, bueno, bata besteari begiratzen genionean, eta gure artean geneukan filin hori, bazala filin oso polita, eta ginela unos potxolos, horretan, nola bait, anekdota, eta egia da bateko baino gehiago esan digula hori, transmititzen digula pixkate egite salatuen zea hori edo potxoloak izatearen zea hori holtza gainean eta askotan ba, bueno, gauza handi egirik gabe ere bai nik uste transmititzen duzun horrek asko inporta dula ere bai holtza gainean zaudenen eta bueno, erdi grazia egiten digun zerbait da, baina aldi berean aldarrikatzen dugun zerbait ere bai, ze gure sentitzen dugu pixkat bageala hola. Eta bueno, anekdotatik arago ere bai, bada aldarrikatzen dugun zerbait.
Begira, zondo ja nahi de. Bueno, ba, gogoratuko diegu entzulei, hemendik oso gutxira, ja atzera kontuarekin hasi beharko zara, ja nire, diska iritsiko dala, eta momentuz, ba, gure zauria entzun gai. Azken egunak, hauek nolakoak izaten dira? Prozesuaz disfrutatzeko bai ez nola izaten da, Janire?
Nik uste dero, olakotan dela pertsonalki ere bai zekaraietan arrepatu dute zaitun denak. Vale. Baina nik egia da beti orokorrean gauzak ateratzen direnean badanaiko kuriosoa, ze ateratzen da batean, eta ikat, ematen du bazau dela nola baiteko erantzun edo feedback baten zain, eta askotan... Bai. Hori, igual gehiagik pentsatzen dugu ere bai hortan, ez? Gauzak etortzen dira askotan bueltan, hani igual ez zuzertan orantxe atera eta bi orbura izan behar. Baina ni bai egia da nolabait kantuak atera baino lehen egindako prozesuak kantu horrekin asko ase betetzen aula, eta zaiatzen naizela pixkat horrekin gelditzen, ze benetan sentitzen dut hori ere badala importantea aurretik egiten dut horretik egindako bidea kantu batekin, eta ez, ba, bueno, atera eta gerta daiteken horren esperoan egotea baino. Baina bai oso egun politiek izan die, eta ni gainea justo, ba, single honekin bai gertatu zaite, eukietena nola bai denbora, ez dakit, bizitzeko edo bai egun hau dut vale. Eta bizkate ontara egoteko, eta hori ere beti eskertzen dan zerbait da, eta egizan oso egun politiak izaten nahi die, eta oso oso pozik.
Hormetan idazten, izenburua badugu esan bezala, hasieran ere esan dugu, eta iritsiko dela urriaren 17an, Janire, beraz horixe, esaten ari garena, ez? Azken egunak badatorrela, eta nun gero ere fisikoki aterako duzu, ze gaur egun badakigu musikak aldaketa ugari izaten ari dira, Janire, baina hau diskan fisikoan eskuratzeko aukera, plataformetan nola izango da?
Ba bai, urriaren 17an aterako da plataformetan entzungai egongo da hormetan idazten disko berria.
Vale.
Eta hortik aurrera ere bai, diskoak fisikoan izango ditugu. Justo urrengo egunean, urriaren 18an emango dugu lehenengo kontzertua ordizi arrok jaialdian, eta egun hortan egon izango da lehenengo aukera, diskoak fisikoan eskuratzeko aukera, hortikan aurrera emango ditugun kontzertuetan, eta gero Bandcamp plataformaren bidez ere bai internetez entzun daiteke, zein modu berean ere bai diskoa fisikoan erosi eta nik bilalketak egiten ditut etxeetara, beraz hori ere denentzako aukera eskuratzeko, eta gero nobedade bezala urten vinilo aterako dugu Durangoko azokarako iritsiko zaizkigu, ze hauek fabrikazio epeak eta luziagoak dira, eta disko ateratzen denerako ez ditugu izango hemen, baina bueno, Durangoko azokarako formatu eta edizio berezi modura, viniloa egingo dugu diska honekin, eta honekin ere oso pozik.
Ze ondo. Eta hori ere galdetu behar nizuen, kontzertuak ez izaten da, ez dakit zuen prozesua ere ala izaten da, baina bueno, diska atera eta bira edo kontzertuak hasten dira diska hau aurkezteko, esan duzu hor dizi arroken egongo zaretela, baina beste baten bat edo aipatzeko edo aipatu nahi duzuena edo aipatu daitekena, Janire?
Bai, ba, oraingoz aipatu daitezkenak, baitu diagor, iaia erdizten, nahi do, itxita baino gara indikan ezin direnak esan, baino hori azteko urriaren 18an ordizi arrok jaialdian, azaroaren batean berazte egin izango gara formatu akustikon, azaroaren 8an berrizeko kulturetzean banda formatuan, gero dena ondo bidean ere bai azokan joko dugu hau txenean.
Vale.
Urtarrilean Zaldibian izango gara herrian zokian, eta bueno, Gasteizen ere bai badegu parada, eta oraindik istear edo ditugunak, baina oso pozik bai. Oraingo ze baditugu aukeratxo batzuk hemen bai gertu eta bai pixkate urtea gore bai disko aurkezteko, eta oso pozik.
Primeran, Janire, ba, eskerrik asko agurtzera goaz, elkarrizketa, eskerrik asko beste behin gurean egoteagatik. Zorterik onena, bueno, ja, diska ja badago, beraz, jasta, ez?
Inberko kinta daudea.
Hori da, lanak eginak, beraz, bain geratzen da, urriaren 17an txoitea, danak preste egongo gara, ba, diska berri hori entzuteko, Janire, eta zorterik onena, opa dizuegu.
Ba, mi esker placer bat dut izunean egotea, eta eskerrik asko.
Bai, ba, nahi duzun arte, ondo izan, Janire.
Berdin, nahi
agur.
Zauria, enaiz hau esateko bai. Kanpoan deno gure zai. Mila bidere esan nizun, hemen ez da ezer orain. Eta ala ere, saiatzen aiz. Etorkizu.